Abafo.
Tewa, anwa na mbafo de.
Ninje mukambe dia uma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Abafo, abafo.
Brasa na to dunen ko fe, negenye kono ton katabla negenye tana Voix de l'Amérique kan.
Abafo.
Abafo sigile na abafo kama.
Abafo de.
Neganya mwa otemena madine sako kaufi banamba kulukuru marala. Uwatikele ula neganya saba obe anfek masukone ya Washington DC. Biye sibriye, janvye kalukile mwa aninani sambafla anitanduru. Ambalmao, au nisu, ayaw bisimila, ambafo baro keneka. Biya tako biduru ni worona ye sijo konantona na Washington DC ya. Au kwa bija mwa obena lase, au balmake muribu dambele. Miyanga ude ani obal mamsu Mariam Traorefe. Muribu inisu.
Mbani su Mariam, yika kina kusebe?
Ere doro.
Ba.
Aywa, ibolo blampa nangono.
Mariam, bipala amena bolikata Gine Equatorial ni farafina jamana uka tulanchi janjo uvese na nabu fama ku Coupe d'Afrique des Nations.
Mm-hmm.
Amba kalama bika fo Mali ani Côte d'Ivoire uluko ni ubaranyo kama mea kerafla ni mbini. Tien. Ningali mbe Mali binaseka temeya ka 72 time ko fa binaseka joro folos rawa walma binake nan naywa wodi la ayan bulu fili ambal make do mani ale real entraîneur ya to ko num jane ani ale bina baroka e pi amna kuma di mo ma ku waklata akola
aiwa ni te basi yam yore fok maso kono ya yero beba do ka fo amba fo kene abesigi odi kan sibiri o sibiri sabu abebe fo yandi abebe me yandi wadum bebe nyana bo yandi Okama, penzi ka foli duma mi mambulo eglu to langu la mefolo.
Penzi.
Oh baby egiruka. Malide oh baby egiruka. Agata. Oh baby egiruka. Faso de oh baby egiruka. Agata. Sukuna wolo maliembe kote kamoko pekinga nyake kelenye ambeka je kusiporte aya utija amoko asegena amena niko aya utija au nikupuka na so asegena amena niko aya utija au nikupuka na so
anga poli bawye maliko no maliko kan nye eglu jansa ye okuma moribo
madam ya fosi santugum na kenes gida amba an lameni kelo ambu wakila jiki kafo na obe foka dadu anga barula abe 001-202-205-3077 niwe bamana kana fu flakile ibe flake ka fuke ka flake ka flake ka fuke ka duruke bisabani seki ani bi olon fla ni olon fla mariam ni ngal mbene bolo ka semela sa mali abina ni kupie nyina wa walma ko beto godi
aiwa muribo ni nko kwani ambe do uke sabu finya tigara chama na sijo kona yambi mianga ude kerengera ni alale nga basi tala ya fo chukumi nu jane alebe ambulu koroni watini na hakila ndega ulu sabatira bulu na klobana ni watini amba fo nu jane kanisu
Banike, awara nike.
Mse, mbo.
Aywa.
Ijane.
Ibisimila keneka.
Mba, merci bro, maizabile.
Mba.
Anya ye, nubi, kuna wari yao ni mali yao uta jijen yara kusebe foka foko katuti. Awa, anklala tukuni ka ye, balon yere to tumbena kunche wati mina, miniti tan, wali miniti tan yere tuntoni, fitini mboka. Anya ye kafo uluye egalizasyon ke malila. Mima ke malien chama fekwe ane unisajia kwe. Nga amba fo jamanade unye fola umuribu yana ambetani kuma yeroja.
Mm-hmm.
Kodamne dedo. Angata doni akana tu. Malia umbe dekuraje kuka egli no e anga samata seke wi kulu jukoroma tunto
okay
okuma ola sa no jane awa bi dolanchi ere yemu famiala ere ka jatiminalla akotu metu godi bi
bon neka gazi dabo ni fuku sebe ami munu meka la me mbolu bela gele fu Mais quand j'ai dit Miala, arrête ton débat dans la formalité, quand on va faire longtemps, de bibite, à Baltan, on va gagner un coup de
grain.
Baltan, on va gagner un coup de grain. Mais en Malie, de la grain, on a dit que Miébi, on a dit que c'est basse au Côte d'Ivoire. Bon, à la malade, ni Baltan, ni Baltan, on a dit que le ballon bêta pratiquement après mi-temps. Mais Galera, il faut que Mié en camp, parce que depuis un bidon, un rila, et que vous c'est une accord donné au grand ok premier temps de la banque pendant les 20 dernières minutes de la première mi-temps je pense que en c'est une accord donné bon deuxième mi-temps Kelly ama il est sans faire donné c'est vrai que moment d'okera où réellement on a essayé de jouer mais en grande partie je pense que ni match l'année d'attirer que Iba et Kafou Mali est défendu de qui est coupé Katemé Kanyini Kafou Kube Bisarango bon les gars Galera est coupé en camp quoi bon no be ke balotana amana ci yoro la e gube se yende we jagwe mu balotana wala ma diundi ko di fami manoko amanoko donc avec yoro la frene na bon je pense que serait bien en pyrolimina au pyroli dama di on a pas mais bita au la hein bita contre cameroun au pyrol de la bon hein di fineta pyrol kelen la
o jaran ko sebe num jane ambany ni fe igna ta yoro la ambe an la men kela wa ti diga fo num jane ale real ka de gli kramo e noue entraîneur e balontana Mariam amba fonu mnyana ka form godo fene bambulo ni wakati na amina kumaduma nasoro nyingal mbubulo walma ni hakilambula ni kola ode senfese ambal makedo bambulo ya nale toko ko sedu togula sedu klubana ni wakati la sedu
alo
iklubana
klubana
ibise ka fayana e akila munde bi malini Cote d'Ivoire ka tolantam kera e akila munde akoka walma ni nyingal bibulo kala se real entraîneur mano num jani
Bon, en fait, nous avons fait un bon travail. Je suis très heureux de vous parler comme nous avons fait un bon travail. Mais nous avons fait un bon travail. Nous avons fait un bon travail. Nous avons fait un bon travail. Nous avons fait un match contre le Cameroun.
Finalement, quelques minutes, Mariam là.
Un après match contre le Cameroun, pratiquement, on a battu un but. C'est 10 dernières minutes. Dans notre cas, nous avons assisté à mon niveau qui est Mali Bonsana. Est-ce que c'est vrai que c'est une discussion tactique de loi? Est-ce que c'est vrai que c'est un peu de temps? Je suis un peu de temps. Après, je suis un peu de temps. 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 Mais je suis un peu de temps. Est-ce que c'est un peu de temps? Ou bien, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps.
Aiwa ndiara ya anga fuli biye kusebe dante fuli mina sisa nambora ye airalana kafo kamaldina alebe nega jurula yero ale dugulinte mugoshila artisi belebele do malikono anga fuli baye kusebe dante fuli mina kaula donia fena kafo abalma musu bambulu korosijo kona ya ale fena ye lagina kai donc mali lagina fakile bakile sabu ambura na kaudu
okay.
Ni ya jati mina chigoda la muribu
odo abe fami
kamaldin na kuloba namba fa ikanisu
ah salam aleikum
wa aleikum salam
somoho
era ndoro
Alhamdulillah. Dembayado.
Dembaya bien dondoni. Awa ibise ka mun kwaye bi ballon ko 2015 Coupe d'Afrique be mun soro ka fany ko la.
Bon, coupe ko koné. Ba fo le Africain be ya jusu ka be ya jusu ta kala, kala congélateur kono. Akara ke kele di tolone.
Ah? Awo.
Akara ke kele di akara nena nini di, hein? Mais elle est bon, que le meilleur gagne quoi.
Vraiment, merci.
Vraiment.
Merci Odia. Ah. Aywa Mulu, ambe folike, kakla ka folike le maestro era ino e bongana maigai.
Amba foko se.
Amba foko se ba dante folimina.
Odo.
Awa kuma bibulu.
O jana Mariam ni wakati na sisa sa amena seki kana numa komi ningali munu kerala. Yani anga seki kana Fatumata Konde komi ya futugo mna koma lere bambulu kora Konte. Numi klubana?
Oui, klubana.
Ambal make ale boraka nyingal doke changement kula ebe a ebe se kamune fanya na parce abugo mi finya kuntigara ale fena la ka fra mariam kan won
oh di wal make ni kula tiet gara male bella e nefsa mi fodon Allô?
Ah, en club, là.
Voilà, les petits amis, faudront d'abord la question pour me poser et pourquoi Mali Bebita, Mati Banto. Bon, ni pourquoi Mali Bebita, ni une compétition, pourquoi ni Mati Flara, un bita, je pense que nos explications, nous disons.
Yo, il tient l'eau.
Mais vous savez, il m'a fait un fort après un match de football. Et à Ragnaroni, mais en réalité, nous avons fait un fort, qu'il faut reculer parce que, en réalité, dépend un but à la 7e minute. Je pense que en reculant la course, et ayant sur Cameroun Matila, ayant sur Matila, observe à explication. Maintenant, à la question sur l'ennemi, Nakoko, est-ce que c'est un problème tactique? Bon, vous savez, reculer, c'est ça, c'est la tactique. Quand reculer, quand il est d'accord, on est tactique. Donc, je ne vais pas rentrer dans faire une lecture de tout ça. Mais même une fois, mais ça peut être. Ça peut être et observe le cas à trois mis à tout à un bita. Bon, question de la balance et mis quoi remplacement. Vous savez, remplacement à Grèce, vous savez, remplacement c'est l'équipe la gagne, comme remplacement c'est l'équipe la terre du Matila. Bon, Nina, franchement, et un jour, je vais jouer côté gauche là, je ne me rappelle pas, trop bien, bon, on a bon, je la deuxième mi-temps, et à la place de Sako. Bon, entre la quête, toujours à Klinga Klinga, non, parce que. Ni il me dit que à gauche, ça, il n'a pas le profil d'un ailier. Ni il à gauche, au corps humain, au corps qu'on avait défendu. Et on est là, il faut, au corps de coup, malade, pour que latéral mbé, au corps de coup, mais défendu. Donc, on est là, comment il y a, réellement, un jour à quoi faire, c'était pour que un bien à conserver. Bon, Mourou Maïga a rentré. Moi, Mourou Maïga, donc, réellement, moi, je l'aime énormément. Mais quand je joue, parce qu'à Karné, vous savez, parce que c'est un joueur intelligent, il est technique, et après la bif, il est au ballon. Mais aussi, il a son caractère, un caractère, ce n'est pas là. Bon, aujourd'hui, il n'est pas titulaire, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est l'entraîneur seul qui a l'explication à donner. Sur le Mourou, généralement, quand il rentre en deuxième mi-temps, je pense que Cameroun Matila, il a rentré à Fornade dans la deuxième mi-temps. Et puis, avec le Pirou Dumina, Kambata Bolo pour réellement qu'à exprimer. Je pense que ni réellement, on va faire Kalado. On va essayer Kalado un peu plus tôt. Ou bien ou quoi c'est qu'à la dame à Kadamne. À partir de ce moment, c'est que je pense qu'à ce qu'à fin d'enquête. Parce qu'à ce moment-là, à remplacement qui era allé boulot à terre nafanya. Effectivement, ni Matin Taraladje, ni Cameroun Matin Taraladje, en remplacement Fima et nafanya. Donc, au Galea, au Kara Galea, donné à quand. Je pense que c'est là qu'à ni Harima et ni à la question de quand au dernier.
Au Jane, Kosebe, Ambifo et Noum Jane, Mariam.
Ewa Moribo, sisa airalana kafo Ali Bukum, alibe negajuru la kabo Gini Equatorial. Awa yaro lu yara bikene kain.
Ale kumbeyi.
Vala, atumbe teren kono.
Mbe teren kono.
Na kulubana ni wati namba fo Ali Bukum yekanisu.
Awa, Ali... nitu.
Mse, sumako obede Ali.
Tora istula.
Aywa, Gini Equatorial bi machi malini Cote d'Ivoire che amano kaya. Awa etu voilà etu meteren kono supporter minute
ni ni wakati yera de la sera bata 666 ne sera ya mame fei kosobe ya papa
aywa etu meteren kono na lay voilà malien ka supporter minute ni moko ka reaction kera chugudi ifse ka doni fany
oh koni vraiment be contenta parce que ayre ni decision montara victoire décisionne. Am fait faire mon ami Diamana Ngona, un RN Ninkun Kuntarani victoire. Mais comme à quel machinile, vraiment, Boya Machiki, donc, on va aller Mali Zeru, Fouambu, Diamé Kosobe, Anisondia Fanabaka, Nea et Mohamedini en Fana. En contenant le Amwa Sarafana Kosobe, voilà contre le Koliva. Homme ou Nilke, donne la victoire Itaï. Mais Amandi Dania fait contre le
aywa muru ni diana yanga fulibe ali kabo Guinea Equatorial
ali ambi foko sebe mariamu kofe ni wati na anyereka farikolonya na je kuna fundila niwe saka traure ni ale ibalmake senfo dengeru ale fene bambulo ni wati na saka iklobana
iklobila muru
ambora ka malini Cote d'Ivoire ka bi flani bengon laje e aklan munde ya koka
agadoni barsa ni ekota tugula iba yaka fo drone kana ko se da nga finition kana ba finition laban masro ko se nga drone taw na kabri flop bana na 60 centama laban ma ni ko se balon ni balon tana adamne abi fangami taka adamne ke maka mo katanu fu katala ba bonu mate dro parfa na doni mal français ido na kanga na tro parfa ko na doni na kila am ka se ba so
o jarane shaka akila ma finyati kila ibal mom so ko ni mariam ap mini ka finyati kala la ambulu ya heureusement nen am kulal bien ye jida lema ale sira ka ay boy re kala ma doni suna ko ku mina ni ka gele ambulu ya Mariam kofesa ni akila ambete meni babu ya libi
okay aywa muri woni diaranye ambe ankon mbaga ola doni ni wati na kafo ubeku ka jumukande la me ambafo Sisa, amena temeni Kasim Traore, Community News, okumam. Doko kun kibaru, Kasim yemi sorango lame.
Ndoko kwen kunafoni famba bula minka. Ode mali surasiu, uluka sambi duru aninani nyeneje. Nyilantako ni nyeneje masika kala. Usoro la kumina gelea mime anga jamana kwa raya mfanfe. Odla jamana kuntiki haka kuma wakona na yaira bela jile na kwa mwabiso kubulo di nyuko matugumi. Yasa mali koronfela alibisika ke lafya yoroi. Yaira funa kafoku be anikili ya yini nyuko nana. Maubewi nuye marifata mali kama. Duo nata ula uluka anga segi kanado mali finitugu ulufe. Wale ya mwani ibiri mbakari keta kukalebe uinyini ukake. Sabula ale jamana dien bela jile ni fai, ale bela jile ni bai. Basiu ulubu na sirao sirafe alebu odila yini. Uyasoro odongile na minye tabangwara ka ufe. Bamanchi jekulu do uluku ni gacha karla nukona. Kwe mwani anyakantabu ya na kosebe. Sabula bamanchi jekulu ye maa muga anikoi nukona utura ala. Uwira ya iraka foko miye minisumai kwe mugujugu uli uka mobili dola. Na minisuma ya iraka fokalima mugujugu uli. Minye gacha chedo nye nulube tabangwara ka ufe. Ulufana ya iraka fokulu nusira nyokoma yora mina. Minye minisuma kwa nye uluma haka panguri ya sanfe ka foko ayo mugujugu uli. Minye MLA, MAA aleni Asia muga ula. Alisa okoronfelela wale ya inkele nkofe. Kidalika ufe. Minisuma tokobe minao minanae uyulubela jile mwani kari. Aeroporo fanfelela. Minisuma ya rebe barake nifemu nye kidali tuku kono. Jamisa unu numuso ulukoni yera raka da ofon ka kulu bela jelen karika boy gauka ofana fe mauko nu bora mali fantan nani bela jelen fe koronfe jamana dugu mogo ulu bela jelen nyo asro gauka ofe ka tamake ka iraka foko finitigila ka munu be mali tokala noye mali sura suyo ko bolu jogoroma dondo mamunu fana be nuru nana yasaka lafia do mali kono no oye minisuma mogo yo kubulu fana jogoroma dondo tama ba do be ulu bora kidal mara kono na ulu kala ini bi ubusega sege tugo mi kidal mali finitigu ulu kata yen koloshi ya ira fana ka foko mamanga matwe ika munumunu ni marfa ya mali kwa nana kasura nite mali alifintiki pama wako nana yano labe alibe sena kata alizeri ka ufi wale lasa ministeri mime anga jamana alini jamara wale che sira nyangabu la alipme alizeri ka ufi abla job ya iraka fokofu ben anikele ya wale kanyini jamana yanko nana yasa manga mse munu flene ukura mfile la ulube sika duka tugumi bamanchi jekulu wara munumbe nulupme alizeri sika foko nana farafara libe ka do uluni nyongwanche chamambe ulube ka iraka fokut nana sika to tonu nofe sabula ben anikele ya atisega suro miye marafa ukake dobulu doga to munumunu na kasuro ute mali surasi na ala sunama labe munu honime kasibati fevriye kalu na taina sikika fome alizeri ka ufe asako duru na ukanga ke yintuguni bama kwa nana yano muso kwa ninkelu nuka ulika jofu na ke yasa miye sikika ufe nye kalamisa yake muso jakulu kuna akula tukumi kanada ka ukala sikidomi mba anfea aleni muso jakulu mbe noe fena kofi yasa ubiseka muso kalantukumi be aleni keliani nyongon sogini na nyongonga ubiseka ke tukumi na wale ya nkwa ninkanga ke kalu saba ale kwa nana amusaka bela jile mbo kanada ka ukala sikidomi mbe anfea ama irafana kafoko ni wati na kubda afriki ndulati nobisi na ukele nuka kocha manse sumaya bamako ale kwa nana yano ndulatu irabeka wati minaka damine lakansara magena fokata she su nege kanya manata anikele nsoro ibaye kube sulusala bamako aleko nana yano biere malisa matasiko uluka boko flanange unukono wari kumenyukona akuko ni shima sheshila kile anikele ansaraka minsoro kuna funda bilibala nduko kuingona kada outlooka odeni Kasim Traore Vewa Afrika aletoka la bamako
Beca abajo de la membra de la México.
Oh baby, and you come.
Bawe bi amba fo keneka amano ko yade si joko nala ya alibi kuma usiglinte ko sebe mi ngaw di mulo nga basitoy sisa ambe munumunu ka se Fatmata Conté ma ale Top Africa uluka emission animatrice bado yemi ni uka emission obeke jeudi aujourd'hui nous ko mako cercle de femmes sans tabou otma Fatmata Conté nous là
Inula.
Sumoko obedi
tanasite
awa nyiningali kunguru nimbe ne boloka di ima anya yeka fo La Guinée ni Côte d'Ivoire jira kera match nul. Mali fene ni Côte d'Ivoire jira bi akera match nul. Awa nyingalu bi yoro mina sisa mun koson jamana fla contre jamana kele. Awa afla ben mun kera match nul o famia chugudi.
Ha match ni mbara chofi parce que Côte d'Ivoire avant Molbeck a long Côte d'Ivoire al fanka kabon.
C'est vrai, c'est vrai.
Kono Mali ni La Guinée ambara al défier. Kono obe ye barole di
oui
mo kakan le ka ka famu kelete anye tolonde la Afrika tamenyete match tan coupe d'Afrique des Nations Afrika denil be sinin bona ka match ma fele baro kan donc ambe sewani mo kakan ka keleke fe C'est le jeu.
Oui,
ça fait partir. C'est la couleur de l'Afrique.
Merci Odi Arangi. Aiwa, miango dinge.
O la sisansa Mariam ambete meni nyingali yananga siki kana numa ambalmo mso dobe ni gajuru lani ale to ko Sonia. Sonia eklobana?
Awo klobaula.
Awo ebisega mune fo nyingali bi bulu kala se numa walma ebe fuka contribution menke bi emissiona.
Mali balonko ka.
Mali balonko do.
Tiyara la adam na koni ya kunjara anye kosebe an bere kunsili metile wara ome ka siporte like anye bido yorob na bere nisonjara nga anga gardien banani were de antoro ka andi muralize doni ate inafo amba nendo gardien doni yede meni smaila kumanko fwa kunkada anye kosebe kateme doni nga kwa smaila boli yede de jirana kosebe wode ya anfarto faka wode ya tufe na msaka fwa were de ya tuni Mati fe bi egalize ra suno a kun ma fo nga kun te egalize nga migelea
ah u jara ne kosebe ne akla etama ke Mariam tanyo na suno ale bulu ya ngona yiji bu ale kungolo kan de
Mariam ai amoni malgré tout aya nga sans fra garder suno bi woni fiera la sera kun mesa mata bi de
ah o te basi
amperane kungolo ko re konobi
sen vol de mso iman me
ya si so lo mania si era ni mana ko kulu si nye ke ne ga sana ji ni
doctor
ame do ore ya sana ni ne fa ta ka ke nuli e don no kera ama ndi si danyo ko e di si la e fin match prochain
ah o beje
ni diara ya nga foli biye da te foli mina si sa mori wo ambe boli kata libi guine equatorial nando na ye amena viera ramises amena le taye hakila ka fo a fenetu me ka match suivi trena
viera ramises kon
voilà na kluma na mafai kanisu
Allo?
Viera Ramses, ika kene?
Oui, Taras.
Somogo wedi.
Somogo wedi.
Awa, ere do ambe ala tanu.
Alhamdulillah.
Awa, ka kera chugodi, machi ko kera chugodi, aumu ya aumu banalindu, aumu nube kena ka indu, akodu humbe chugodi ebi.
Kena, vraiment, abimogola dekurazi me,
toujours amuye mali maldeu amuye mali ekibus supporteru yani kana croiser ta toujours la encourager quoi tu vois non sinon mali mali amuye le maillot jouer à kanye et puis chance d'oron donc quoi tu sais que il va récupérer que vous nana chez ça et que nokoma mana jamana kona yano mais amun bi an koni kanye maldeu en compte l'endu toujours parce que ami kanga anjoale donc quoi ani kanin ke sere kam ani kanin ke sere la anya ke bade mba era konona la ko ambe kontale no kan yerla vraiment on kontana era de et puis on kontana mali zoru koro ko me ya me amba sama ba mano era ni mana ko koni ya ni ya amba sama abalale ko de parce que toujours erreur fitin do re de an ay ki pun na
oui mouye
surtout anga défenseur anga défense ka côté et puis ananga attaque ka côté il faut que ou ka ende me problème do le ko ko résolu pour que jour wasi ku yara soro ko kanga kuma ka ben kelen kan kwa pour ki wasi ga nyon famu je ko no sino di match in plein di ki anga ganya di cameroun ni kam match fa na anga ganya de fundo pour ko amma se ga ganya pour ko a akher mili to ni bere kan ga resolu kwa wala ne ku mbiga tele lege son yara ka kuma ko ko se o kan me finalement et puis dernière minute et puis ukla ka bi were marqué c'est pas joli comme ça vraiment parce que ambe combien no en compte les barres qu'on ko gagne qu'on entare do mais ambe bien en banane aussi mais ama courage qu'on perd toujours en compte les no pro ya ya
aywa o diara nga foli bi
ambe fo o jara ko se be ni wati na me segi kana nga invité manu e num jane na le real ka entraîneur e num clubana
oui clubola
yere boraka mo chamanka reaction fo do yere boraka fanyana ko kulusi nyigile o kapsani ajene donc ere bisega muni foka fara nunga intervention ka
o alunga ni foka fara ko ndron match ni feneka so ni batli komu ya fotumna komu balon tandiro match de poule do boni asra ka anjija ka seba tro ana match pochena je pense que là il s'encontre amé ola metene amana ke tout ça amika dina gaya dro na gaya na match pour ça na pour amika dina dro na c'est vrai que anga ma gagne di adirana o digli ni ku tama ne bola c'est vrai que kura fil do mais après nya ni fi tout na rival team ma ni ivoron ke o do ko tem bola mais ça c'est dans le bon sens bon rival team ça c'est dans le bon sens o do tem bola donc en tout wala dili bi amana ke tout ko anga se ko fere batiti coupe d'Afrique là sinon après c'est gna doni bo ala makita la c'est na mais moi je suis persuadé que dans les années à venir dans la sonama amena se kouti sinon décourager côté un nul que au frenga son ni batili ni ala sonama ni ko fena am tika qualifier katania ko sebe
aywa ni diara ko sebe anga foli biye dante foli mina foli bo sisa ambena bulikata jikoroni bako jikoroni bamako kajatu siribe alebe ahakila afene bife kaka hakilina udi abene kajula ni watina amba fwae kani su
msensu
sumoko obedi
mba
kajatu bitama nwa ya au feba mako ibise kafwae jikoro ni para la mko uka reaksyon mbe chugumiwa atmosfer mbe chugoti dugu kono hii
aibo nebe bako jikoro ni
ebe bako jikoro ni wala bako jikoro ni mko uka reaksyon mbe chugoti dugu sumale no wa mo ni so dale ne do wa be chugudi
bon dugu me se ka fo sumale do ama suma na tun tira ode tu ba jugune abei
oche
wala anti given tinteni ni fene me na la ni kan don don ne do ba fo ko no ni ba nya ga da doni ambe to ni na fambu chi do nola
tien
bo ali sa fo ma tien an wona ambe anti bala ambe tabolum kan ni am se ka ta nyefe bachi fola kera nili am flana kera nili mo baira na ko sabana kanto ganye am se ko ganye me gardien boli ko no jiranga ko sebe ani uye sakola boli mke sako de anga premi bidu sako tumanga labo sako tumanga toire ka baga baga like alisa antanga bu kuna kanga bidu na beno o fene be je uka sako tumanga labo era kera sakola boli rola
aiyo
sako ka boli ani gardien boli lo dia ande bise ka fo dia anchi
ne
amachi alisa ni beka usani andu suka sibetu ndebe confiance da malisa tale nyefe ame do ke alaka ni kupu alaka ndo kwa yayi
amina
akuna olo dama
amia alaka do abune
Amina.
Ote basi anga fuli biye Mariam Alibi ambete mene anga jemukane. Amba fu ambalma wanyana kafonu bife kudadu anga jemukana. Abise ka wuli like 001-202-205-3877. Ne oye ibe fu flake kilen fla. Ibe fuke ka flake ka flake ka fuke duru. Bisa bani seki ani bi olon fla ni olon fla. Yana anga seki kana nuhuma ambalma. Kerobe negajula ni wakati na nale toko ko siaka bagayogo alefene ye digili karamoye uka balonta ekipu mbe kati nabufama ku mama ira ale bambolo ni wakati na bagayogo ke eklobana
awo eklobana kutuwe
ambaro ni awo kakoye numde bambolo ya mbinga epsika emiria ya munde malini abijanka uka bifla ni mbina
amsu
mansu
amefuli ke kalame mbogo beyi a fuli ke awere ara jo so boyi se ni ni ama no kuma ka wasa awere de be anda afune ma no kuma fuli se ka ka ko e bi balon da ni aje tim na mali e balon da premier mi kana ye bidu le bidu ni ka la re ba ke bi je mi kana un na la mali se na ko doni ko se na ko doni bo e bi se ka se ka ko ka so antrene ka e ni mala ta la doni parce que ni vous ce qui n'est au cordon quand elle a conçu du en général bon en ce qui n'a encore donné on dit tandis voir au fond de ma canne parce qu'il s'est dit que maintenant hors des âges de la marine du cordon voir le temps à bando on fait nous monter on est malé sur la cabine dit qu'il est de la vie bon si j'ai mis dans la marine et que la donne au rythme à nous pas fin et dit égalisé dit on est là pour m'y a tout et n'y a j'ai mis la fin ça vaut tout marre à bord du tout ici là. Parce que depuis Sako Bora, c'est Sako et Yatabare, au lieu de nous avoir défendu dans le Sébé. Bon, nous, bon, les drones, ils m'aiment défenseur de la Boca, attaquant les militaires de la Boca. On voit que vous avez été là dans ce fier de nous.
Aïe, ni diara yanga folibie. Si ça est Mouribo, amena kuma di Ali Bokouma, Libye, Kabo, Guinée équatoriale. Awali tume terena ya anya fo au ye chugu mina aya ira fene ka fo ujigi mawaru sabu kodamne dedu utma ali
oui allo
aywa ali era bulo sisa machi natomi ni malika yanku buludani ikipure eka ika jatimina lula yala amena seka jonjon sorokola wa
bon ana disu suma tuen bi machi ere nantum pasira pase ambi na ambu wele kwa njati huu wode gine me uluke fana bo vrema ubeba mfebi kwa ni pase uere nyet bala nyeta katului ukadua uye ulufana kagane sini machi la noe gavoni ya ambu deme alina ere bora tele la kanal la die bene ya fama umachi dumfolo ere kere ngwani tuzuru jamaa ngwani amiseka hafo anere tadu dugu yola ere tieno machi viseka keyoro mkamata malabu te yoro vere te bimachi kwani kera bata te malabu te akera mongomo na ere tumbie sisa nene sira sumbika dumuni dekeni wakati la bambiseka mungu ni fawe awi duwe uke amfana ya amunu diya alini balantana uere bora la feu ami waldugu lampa tungari la ami balantana ubekele
tiye
ampa nabi balantani la ame ami duwa uke mali ami fe malika tanya ami fe malika kupu nita kanaka nilike nita aranze fe ami seka gaye uere ama kuna ulo doye dugu na ame paske na au ganye na bi ali ubi kontrole munu ke au na ya nkatuga mko ya ami busaye dona bula
Ti,
I am a little bit
Jane Klubana?
Oui, un club à la.
Oh, j'en ai eu quand j'étais mineur là, mon équipe a quasi sans yassa matchi natau là, filim nous kera ou l'union on avait rien à ketouni.
Bon, le seul ami pour Ola, c'est que d'abord, dans les malakafo, entraîneur venait à Sinkamiri, on y joue, mine kera ou pas, ma kouni on tient. Et moi, on bien venait à Kraviro, on y fait un peu de matchi, la diakotouni, parce que les matchi roro, quand on a bête, mais à partir de l'objet, on l'a dit, quand on a matchi analyse que. Et Mounia et Mounana en boulot pour que le troisième match là au Réleau Canasso. Nous voulons un homme faire même faire au camp. Odea, vous savez, ni Bantan, ni Nisukumungra Bantana et Bantana ou Hakina, Anne Mounbe et Kibou Crefe, Mounbe et Kibou Crefe, ou le Feneca Hakina, Bedi Hakina avec lui pour que, à craquer comme si un match qui a fait une compétition bana en boulot, ou le veillera Bantana. Mulu me crefe olu kango barat buluda akara entrepreneur yo akara baldan ekibu dirigeant yo akara fmb ekibu crefe olu le kanga se ka o hakinau na no hakinau ye kaira baldanau la ai machini ni kembi o taira ka foko competition bana o taira ka foko on eliminina donc am se ka tanye alsa ama bulu ni yoma pour que miyan sur match flaina ni ala je global ma match flaina fene ka foko ay match kulunga ama baldan kulunga yo. Mais en bela jere kala indi tuye ka gaye ala de maso ama mais nami balna samana e ambe ko be de kessa pour ga se ka gaye o matila pour ga se ka qualifier tour suivant na tribuna o de neka mai
o jara en kosbe mariam imani me
aywa ni diara yanga foli bi muri bo ka la me bawla do nani wati na ka fo negenye sabate menanga kuma sokono ni sanga bi woro bisaba ani woroi otma ni wati nali bi ankumbe gine equatorial kanando na itugo ambe alajita alifene bene ga jurla ni wati na alaji
right
ini su
wanchi sawa
sawa bien somo ko bedi
alhamdulillah ba kana
aywa mala tano diarani awa bi machi kama tulutigere sabu akera muriwo ya fotugo mi flani bi malini kondi wari onni noche awa eka hakilan ijumai yala machi na to ibulu mali na seka
alaji ibe aketo ibara jo faga kwa ibi arajo ikara jo dala lendo kwa ibara jo faga
na arajo kan kirefe
ni aw ni tele de ou bien ni iba ibise ga faga do ne aw ou bien ni telephone be ho parler la ibe aketo
aha
okay temeni kumai
right temeni kumai awo do ni
ngo
voilà
match nul kera Mali ni Côte d'Ivoire che bi Mali bena prochain match mi jouer et rebulo amena se katemewa
wa inshallah Mali be kalfi Mali be kalfi bon premier match nyana mbulo ya ta deuxième match ona nyana entraîneur ki tabi ni sigi vraiment nyana mbulo mangé experience don di ansoro le match feng o match gala mbulo don ko sala nga boli o le match gala mbulo troisième match ko na ya préparé aire bien jine ko tranta amita ayan franyan ka konsidi ande wiri sala mercredi akite nayna basile de ce kum ko sidi bara ko jine ko tra mali so se mbia ande ta mo wonta regli sporti maro trazen maji woni insha allah ambe gani ambe kalse insha allah
aywa
anse ka ta final yere lani na mali ko ni se ka ta final lani na
aywa ala ka nokoya ambe ka lani ndu
amina araji
aywa ni diara e merci bien muri
anga foli biye Mariam ale ko fesa ambe boli kata Bamako ambal makedo be ni ale to ko Boakar Wedrago ale be bugbala Wedrago e globana
wi globala
e bi se ka muni fo Malika bi machila ni machina tanna dakruya da madola
bo Malika bi machi mesela fo mangi experience ya na defensive sur doni bo en plus ça bo mele ka sorti jiranga turu mala ka sorti ireri jiranga ireri sino c'est pas un match gubambulu jusqu'au moment où I been do not match gubamba ambulu mais mala ka boli ajira kibuka bo ki garem do na mabuka amai ai santana na garem do amado akai mais bime do wati mina comme défensif a marqué Donny. Donc, c'est sa première fois. Il a follow. Il a fait au match. Donc, vraiment, je peux dire une expérience. Il a fait un défensif de Donny. Sinon, vraiment, pour le moment, depuis quand même, pour le moment, moi, c'est qu'il faut reprocher mon équipe. Il y a un bon temps. Vu les autres équipes, Mali vraiment par rapport à ce match là, vraiment on peut dire vraiment. Moi je sais que vous êtes à tout moment nous contre Guinée.
O diyara n ye kosɛbɛ. Ni tun ye Bɔkar Wedrago n'u b'a fɔ ma ko Bakarijan, ale bɛ Buguba la, an ka foli b'a ye. Mariam, nin kɔfɛ an bɛna an ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruya, an bɛ tɛmɛ n'o ye ni senufɔw denkɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Siaka Traore.
Kamale ekipi nasional senkɔrɔma dondo, an ka jamana dɔnkilidala segi ye ɛgiliw fasada Jɛnɛba Sɛk, Abdulaye Jabate, Alu Sangare, Aja Sumando, Sira Kuyate, Milimo, Talibi ani Babasala. Babasala b'an bolo kɔrɔ.
Farikolo nɛnɛ ka di n ye surtout tolontan ne yɛrɛ bɛ doka la ko ka ɛgiliw dɛmɛ. An tɛ se ka ɛgiliw dɛmɛ ni ko wɛrɛ fo ni an kan tɛ. Projet fɔra n ye vraiment diyara n ye. Ne fana ye n ka hakilinata fo n y'a don musiki la sɔni a bɛna bɔ bɛɛ bɛna ye. N'ala sɔnna an bɛna clip fana bɔ a la. Pour que bébé donc on veut églou ko on sait que églou to ou damana surtout que ou yamira vraiment avec une petite wasa sanji ko rochite donc bébé qui ka barake ne me sait comme kala ya kala
donc li ngon on amiska don yemi fo na kren kren nawa
mbogo ka donc églou be barala parce que ni defete kera ou bien ni femata en dimisa fait droit mais dimi en ben ni ou que vraiment au magne be ka donc gagner ni kadi églou yere de folo. Il y en a qui sont en Yérama. Donc vraiment, je vous conseille de supporter les gens, de jouer ou encourager. Vraiment, je vous remercie de vous.
Donc, les clés de l'eau? Les
clés de l'eau, parce que Mali a été sous le bébé. Je vous remercie. Vous
avez beau voir demain?
Avec vous, Sonny. Tio, tia, la, tio. Tio, tia, la, tio. Parafina, bébé, d'alaula. Egliso, bébé.
VOA Afrique tɔgɔla Bamako, Siaka Traore ka laseli don.
Mariam, ne tun ye Siaka Traore ale ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ye.
Kosɛbɛ.
Ni o b'an lase an ka kɛnɛ kan sisan.
Ayiwa Moribo, bi ta kɔni an b'a dɔn k'a fɔ a ma tulu tigɛ fiyewu. Sabu kunubari yan u dɔ kɛra.
Dɔ kɛra.
An k'a ɲini u fɛ sa, u k'a kɛ Ala jaati kosɔn, u ka.
An ka siw la.
Voilà.
O kɔni.
Nin tɛ baasiya ko la hali bi an kanubagaw bɛ nɛgɛjuru la o kuma an b'a lajɛ ni maa min ka nɛgɛjuru labɛnnen don ni waati in na an b'o tigi fɛnɛ ta. Alo.
Umari Siaka i tulo b'an na.
Alo.
O tɛ baasi ye. Ne hakili la yanni labɛn ka sabati an bɛna kuma di Nuhu ma. Nuhu i tulo b'an na. Jane i tulo b'an na.
Ayiwa, Monsieur Jane, e yɛrɛ ka jateminɛ la sisan match prochain min bɛ nalen ni an sigilen bɛ k'o kɔnɔ an ka entraîneurs wo an ka joueurs yɛrɛ wo hali supporters yɛrɛ Mali yɛrɛ dolantan yɛrɛ tɔgɔ la mun ni mun de kan ka kɛ an fɛ min bɛ se k'a to ballon tɛ kurukutu fiyewu.
Bon, dɔ wɛrɛ tɛ kɛ o balimamuso minnu dɔn cɛsiri de don. A kɛra komi y'a fɔ cogo min na ko supporters bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ de bɛ jija min se ye duwawu ye o bɛ duwawu kɛ min se ye min ye o b'o kɛ balontan fana b'u jija komi u y'a kɛ cogo min na match fila in na entraîneur fana b'u ka rôle jouer je pense que n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan normalement o kan ka se ka a to an bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ cogo min na mais a ta cɛsiri kɔ dɛ a bɛ cɛsiri de demande donc a ɲini bɛɛ lajɛlen ne fɛ bɛɛ k'i cɛsiri voilà.
Ayiwa nin diyara ye miyankaw de.
O tɛ baasi ye an bɛ tɛmɛ ni hali bi an balima dɔw b'an bolo nɛgɛjuru sira la Umar Tijaka Umar Tija ni Isaka ale b'an bolo n'ale bɛ bɔ Bagadaji ale y'an kanubagaba dɔ ye Umar i tulo b'an na.
Awɔ n tulo b'aw la.
Umar kɛnɛ y'i ta ye.
Alhamdulilayi an b'Ala tanu an b'Ala barikada.
E hakilila ye mun de ye Mali ni Abidjan ka bi balontan in kan.
Bon hakilila ta ye min ye Mali ni Côte d'Ivoire ka bi match kan. An ka jɛ ka dugawu kɛ Maliyɛn k'u fanga kɛ kelen ye fɔlɔ kuwa. Maliyɛn k'u fanga kɛ kelen u kana bila u kunkolo la fɔ ko sumala banana k'a fɔ ko a banna kuwa paseke u taara ni mɔgɔ mugan ni duuru de ye mɔgɔ mugan ni duuru la ni kelen bɔra la kelen bɛ kɛ k'a dafa ni kelen bɔra la kelen bɛ kɛ k'a dafa kuwa o bɛ bɛn nin kofɔ kuwa an kana ese an k'an fari faga fɔlɔ kuwa bɔn tiɲɛ na sago boli sago bɔra sago boli a kun ma ɲɛ paseke sago kun bɛ ka jouer ninnu ka defansi kan kosɛbɛ parce que sago bɛ yɛlɛ ka jigin mun kɛ min fɛ ivoirien ka défenseur bɛ yɛlɛ ka jigin mun kɛ en tant que sago bɛ yen nɔ u bɛ commencer u bɛ décourager yɛlɛ ka jigin na depuis sago bɔra dɔrɔn u commencera k'u yɛrɛ sɔrɔ quoi y'a ye bon an bɛ se k'a fɔ o y'an tɛ ne ka tactique ye olu de b'u ka baara dɔn an t'a dɔn u b'a kɛ ni ka taa fɛɛrɛ min ye mais an fana n'an ka supporter yeli la cɛn na sago bɔli kɔni tun ma bɛn quoi et puis dunuya min fɛn donna an b'a fɔ a ma fɛn kɛ dɛ ani firifiri i n'a fɔ sago tun bɛ cogo min na quoi. Bon, on a un malin, on a un faragan, 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 on
a un faragan, on a un
faragan, on a un faragan, on a un faragan, on a un faragan, on a un faragan, on a un faragan, on a un faragan, on a un faragan, on a un faragan, on a awa ka an fila bɛ ɲɔgɔn ma ni ɲinan ta in na o bɛna se ka kɛ cogo di
mɛ mariam mali bɛ gaɲɛ kɛ même ni fatumata sigilen bi a mali bɛ gaɲɛ dɛ
ayiwa fatumata
mali ni laginɛ
mali bɛ gaɲɛ dɛ
i k'a lɔ nde mali c'est ma belle famille donc min ba gaɲɛ
a banna
problème tɛ kuma si tɛ o kan
Mariam yana nga segi kana nu mujane nyinga akila la ye question poser sisan amena kuma di nek la ambalma mso do bene ka jurula
aywa Salmata Diallo ka bo 15 ans bugu na kluba na mafai kanisu Salmata Diallo ka bo 15 ans bugu
bilao
ikluba na sugo
awa inklobila ready
aywa
bita nyere an kontana toro yere nere tenma ke ne kontane bare kuno kan sika kuna nere bulu ngo akumeke chugo mina ma maketi
Mariam nyana mina de
ha
ngo Mariam nyana mina ambulo ya de
aha o nyana mina ambulo ya
iya ay di ba ngulo ka de
aha ajara ne yere de tenma ke ne kume sanga ke en azuro anga kweti ntoka ya ya me anake amasega fin anake matinilu e kwa me akoni ajaranye abuya na nkoni ma nkoni ba anyini woni tellement que nzwale mpare de nkontane mpare parce que madon afongo malibe songa nyo onke kwa ma famo a
no nya famo
ya ya nzwale mpare do bo me fe sien alaka tonno ya kwa na bi kishien ora alaka tonno ya ori kumene fe ga fo don ne do kwa parce que ani malika Côte d'Ivoire ni je veux que parce que c'est strange ama pomu bina fenga que parce que en nas no jona kwa tellement que bien fait na dron a braner le contana ponzara pour même pas pour me couler mais a kera tellement que anga gardien barné quoi gardien snatiga fait assez fena quoi donc direct de bo bora dron et découragera noko moi c'est pas la peine mo tiana era un numisonga a fenga me akera ti manana ke ajara yi ready très bien kontane mbaru nsoare mbaru nga weekend jale mbaru mbulu tanto ya
ote basi ambi foki wale nyimando Mariam ni kofe sa amina siki kana anga duna ere manu nu mjane jane klobana jane na furake ka malini gineka machi na tarafa ega prononsi kibise ka kemundi
vous savez bantan ga gene tirke bamanga bantan ga gene gusule ambe la bengi tourna ou lufre de la bengi tele parce que ni ekou ni nani niveau la guerre je pense que ekou niveau mbekuma en tant que entrepreneur maintenant ekou niveau be ou be ngi wala donc pour nous dit na pour nous dit niveau de test score fort aussi ça malaine avec ma femme entrepreneur dès qu'a pronostiqué ni ou les malibé gagne 2-0 sono ka foko amati dokumante amati be gila kusube me ni ala je ambe malen de ni ka ala dili pour mali ka sera gaye tukum
na aywa
mariam imani me
nyani me ni diara ye o te basiye anga fuli be au bela jeli sisa ambe kuma di akon baka vrema o be ne juru la na kluba na ni wati na amba fai kanisu allo
allo
tal ikluba na Sekou Martal.
Bansou. Oui. Somoko Bedi.
Torose.
Awa, Monsieur Tal. Moko chama mbora ka kuma sisa yane ekadu. Awa, beyi ka kilna ufo malini lagine tabi mbenali. Ani mi fene temena bisu ina mi na diara mgo yenga chama farifaka lindu.
awa ika kila wewe juma ya kula
aya mbao fuka wali mando wako bara nyuma na mbao bisi kito jamana wala kafu kwa faso ni kufuli faso kanuni la ida brigade ba pose kito robe kwa mbao la mbao fuka wali mando ni emission ndo ni emission te ambito ka ukara jula me
diara yi
bon muye mali ni Côte d'Ivoire ka bi machi awa reba do ka fo Côte d'Ivoire ni mali ka machi depuis 62 on fa de yain de bi ni mafli we nyon kumbe sam sinye bisaba an woro o sinye bisaba an woro la nyado ni li kera seginye mali ka victoire kera duwe ato ato be kera lagi komo na Côte d'Ivoire ka machi victoire ye donc ara nyabo statistique la de
Anyebula.
Okoro kafwa madame Nebi kwa.
Madame Nebi.
Mosi si etan, mwende mali dirijan fu. Uvika nga bara mkela samu e balontan wa tuwa yo. Mbufuku wali mando. Bo, mwenye komo onapel, kwa diwar ni malika bi machi. Depi prebe machi mardi, na waya jete mine, bek ngoko Kamerun de mali buko. Jemse mwenye efor mwen furni. Bo, donk wye tan mwen soro. Tout est 72 heures de récupération. Donc, à Manoro quoi?
Manoro.
À Manoro. Parce que l'effort bas de quoi? L'effort bas de bas. Parce que bête, nous, le Cameroun va favori. Donc, oui, Mali négligé. Donc, il fallait que Mali Fonaka Diaka Foulou Fonana couvre des noces. Donc, on jouera ni du jouer, on jouera ni détermination. Ça a été 90 minutes pleines. Ya fam donc at la gafo ku ni Côte d'Ivoire sana at la sana bien bon Côte d'Ivoire sana ku mulu sala ku ma jouer kanye contre la Guinée donc nous nous ka supporter nous sala ku sigle mais ka supporter nous sala ku sigle mais ku kon donc a quelle question d'orgueil donc fum ko ko yoro de fam ka dim se nous fum ko encourager ni nous jane ga kuma la main je suis très content abika nga bubika nga baram ke vraiment nous aussi le football de ça fait des années donc vraiment on le monde from for beaucoup djila djalbi ouais salon national en 2012 et la Côte d'Ivoire nous a battu 1-0 bon cette année on a fait match nul et on a été les premiers à d'aller ça veut dire qu'il y a de l'espoir
okay.
Voilà donc albi a eu djila djia avec des gens qui font couvrir le monde ah la Guinée fait Cameroun quand la match c'est la basse face match nul là 1-1 donc on croit qu'on chance d'gagner toujours
okay.
Voilà donc ami je vais dire OK comme on est mordu on est frère Cameroun quand ta quoi
ujara ye anga fuli biye Sekou Martal sino Mariam kon aliya ali jisma de mi ambulea uko fesa ambete me kata Guinée Equatorial ambal makedo be ni ali hama bokum yana nga sigi kana janema amma bokum iklobana
wa iklobala
bi machi ko ni mbado agelera mp sisa mogobu kinga kuma malika prochain machi ka noye contre la Guinée ya klein mundi ya akoka
anga machi contre la Guinée en calfere no sida foja no bolom banga zero chengoro bi bongala ma sansi fitini ni ayo drone ge contre Côte d'Ivoire ivarle experience sino na fora vivacité télé à technique à des engagements la vie du sous-colo RR là au Cain hein vous vous formez là mais sans suffisant à la mort des dames au drone
au jardin en balmaké
à mi heure même dit coupé une bonne ni à la RM à ni funi à la RM à national gagné à bamoulo à RN au
jardin ambifo qui va l'animando
aiwa anga folibiye sisa moribu alibi ameta Guinée Equatorial nandona yeno amena Umar Bokuma ale fenetai afena tumbe terena anga folibe mali deunye krengrene ala fon fen nolu de sigle me Guinée Equatorial Umar Bokum
ni
inisu
ma inisu
somo gobedi
torosta na handikla
aiwa hakla ka fo lafia koni nana doni
lafia koni nana doni
awa kuma juma bibulo
wai lafia nana doni parce que moro yere fe mali ko balontan bibina mali contre Côte d'Ivoire kuma chama fora kuma chama mena mais an nana ya alhamdulillah mali balontan ke depuis ya dame depuis Cameroun
sani balon ka damine terrain na an tara terrain na parce que ayere déplacement ki kata fo malabo ka tu supporter donc an donné terrain na Cameroun ou côté là ayere côté là bon amérique ñu wonna quoi mais vraiment Cameroun ou yere fait ko Mali ko ite ka gagner facilement mais unana y après Mali to équipier parce que Cameroun yere ka entraîneur ya fo ako ko Mali nan ni formation mina ko formation ngenama ni do ko Mali nan ni formation ngenama ni donc pour battre Mali c'est pas facile ko ni Mali yere ballon tant que qui a tous les problèmes donc vraiment on est confiance en confiance les meilleurs joueurs là ama juru kan ko jugu donc ko bi ballon tant sana ko bi ballon tant ngena do
beaucoup
mais c'est hanou ma gagner vraiment parce que psychologiquement aya blanc on a mis en Côte d'Ivoire ben grand aya blanc on a ko Côte d'Ivoire mi chekan ki
mais jara ne beaucoup iba keto Umar iba keto comme jemi wakati mu kun dira ma to ma jantuguni ambi fo ki wale nyuman don ni ala sona ma antena famani nyoma Mariamu kofe amina kuma labandi anga dunanke manu enum jane klobana
oui klobana
chendo akaribe moka balonta nyuman sura kada ekipu ka ganye ngani ekipu ba ganye abadamine ekipu lokalu la kuma las ebisika kuma laban menfo yasa mali bisika ekipu national nyana masura alibi kasoro ni klobu mai ou bien ni demete klobu yi
bon oui gela bay anga balonta na parce que ni ala je nebo de fo ngo il faudrait que anga balonta na au niveau local et quoi c'est qu'à moins d'ili que aujourd'hui c'est tranquille de Mali balonta sponsorisé mais ça ne suffit pas au terre d'auteur oui demain comment bien non aujourd'hui les champions du pays ni mon grand champion et bien nous avons 40 millions 160 millions par demi grand champion. Mais là, il y a la Coupe nationale finale. Il y a des gens qui ont été joués. Au final, il y a des millions d'euros. Bon, il y a des gens qui ont été joués. Il y a des gens qui ont été joués. Il y a des gens qui ont été joués. Il y a des gens qui ont été joués. Il y a des gens qui ont été joués. Il y a des gens qui ont été joués. Il y a des gens qui ont été joués. Il y a des gens qui ont été joués. Il y a des gens qui ont été joués. Il y a des gens qui ont été ceux qui sont les responsables politiques, ben ça pourquoi faire? Voilà non, parce que on sait très bien l'impact du football. Aujourd'hui regarde, ni Mali gagne bi, Morocco sont encore mal là. Ni Mali tout gagne bi, Morocco c'est son robe malgré un pire. Mali repère, Mali trouve Morocco son robe. Mais le comment ça le président de la République et tous ces trucs là, quoi qu'on ait ou interdit donné, c'est dans les politiques chaque année combien de millions on donne aux partis politiques? Mais qu'est-ce qu'on donne à la Fédération malienne du football au football? On ne comprend pas le football. C'est ça le problème.
Aywa ni diarai kosebe anga foli biye dante foli mina ambalma o anga bi jemuka ni mena dansi gola anya misro ka di au mabi malini Côte d'Ivoire au cadre de l'anti ani malini la Guinée bena be minke o de tunini kaula donia ka fo bi jemuka ambalma ke mianga udi muribo dambele ani ambalma msumariam traore de jemuka na se auma.
Ola anga bidunanke no tume num jane ni ale Real ka entraîneur ale de tumambulu anga fuli be ambalma ube kan be shenwere ni ala sona ma mbaro jismatena bon Mariam ka shenwere tukuni
ay waka fuli ka nga invité plana e no bangi refe kuma so kone no no e Fatmata Conti amba fokus be ame mali de fu kerengeren ya la munu be gine equatorial ni wati na ambu fu dante fuli mina
ko faso de mala
mali de mbela jele fu mali kono ani mali ko ka fanya mi soro ka di aw mabi ode ni
am kulel fena ko ka bu be fu fena
aywa am kulel anga fuli ba fena ya ka chesri la kuma ka foye aw ka mbe sibiri were na la sona majemu kan were ambu la be a wati kele na yoro kele na vieux afrique kona la aw ka mbe samedi were
Dao be kasi, no ma gagne, krizi ube pike, no ma gagne, jigi ube waro, no ma gagne, ashini herete snoga. Angambulu di nyongoma angu ankurasi, gele yao gele ya, herete be kofe, lu wila sufe bega wili kito, lu wila kefe bega wili kito, ofana kato kanto lento, nao bina te mali bedi be bi, inshala alaka kupui nogoya, alaka nikele ni nogoya unye, amina. Alakani keleni nogoya unye amina.